этой ранице.
Вы на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Паштова скринка 111». А зараз «Білоруське замежжа». 27-гадовы Максим Гарданов 6 гадов тому переехал с семьей на сталое житё с Гародни у Новую Зеландию, краину на выспах у Тихим океане, каля самого паўднёвага полюса, якая першая у свете обвестила себе без ядерной зоны. У чарговой передачи про досвід життя белорусов у Новой Зеландии. Передачу подрыхтавала и вядзе Татьяна Поклад.
На пачатку перадачы хачу падзякаваць усім, хто напісаў мне, падзяліўся думкамі і ўражаннямі. Гэта праўда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да США, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глабальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвід тамтэйшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя? Былая брытанская калонія, цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе Ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка, залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6-ы год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай, спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха-ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але это бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спры тым, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, бо это не патрэбна нікому. Па-перше, па-другому матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху яшчэ адной змены.
Праз паўгады пасля пераезду Гарданавы ўжо мелі працу, хату, машыну. Да Максіма прыехала яго каханая з Беларусі. Цяпер ён мае сваю сям'ю. Тут нарадзілася дачка. Словам, наладжанае жыццё. Я попросила Максима распавесці пра месца, дзе ён жыве.
Гэта на паўднёвай выспе. Краще, это самый буйный город на этой выспе. У Зеландии всего 3 буйных города. Это столица Веллингтон, Окленд самый великий из них и краще.
Город Крайстчёрч на паўднёвай выспе мае насельніцтва крыху большае за 500 тысяч. Можна так сказаць, што ў гэтым рэгіёне больш прыроды і менш людзей.
Город сам по себе уявляет центр города большую площадь, такую. Большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площади, все там ровные, улицы все параллельные. А уже от центра города начинаются районы, расползаются от океана туды на заход и на полночь, потому что с полдня они прикрыты горами. Ну и на горы так само несколько районов заползли. У Крайстчёрч, мясцовый урад, ну, как было у нас вот колисти на Великом князстве Литовске, как бы, самокирование города. Магістраты, вот, яны выдаюць як бы мясцовыя законы. І па раёнах не можна будаваць вышэй другога паверха. Тому город по насельництву, як Гродно, займає помір, напевно, у 3-4 Гродно. Тому що в Гродно усі живуть у тих коробках бетон, а тут у хатах. Тому така, як, скажімо так, така велична вёска, все плоское, хати не вище другого поверха і так по всьому городу. Тільки центр города, там дозволено будувати великі будинки. Але нема таких марачосов, як, скажімо, як в тому же Окленді. Ну, скажімо, 15 поверхів, 20 максимум. Город пригожий, вельми зелений. Парки, сады усюль. Кожна хата має свій подворок, і, звичайно, він упригожен так само зеленню, там, деревами, квітками, кустами. І коли, наприклад, з самоліта глядять на город, ну, весь такий як зелений, як вёска. Так. Доволі цікаво. Особливо ночі, коли от ці огні всі включені, на гору, коли заїдеш, з гори отвіться, от, це вельми пригожий так. Город, як такий диван за огнём.
Новая Зеландия адметная своими раслинами и живёлами. Отдаленность от інших земляў, ранейшая гістарычная изоляция, усё гэта спрыяла захаванню уникальной природы.
Ты хочешь поглядеть, ты ж там вулканы, ледовик, водоспады, горы. Это всё знаходится недалёко один от одного. Я объездил всю Зеландию, я был в Сюль. Конечно, больше мне подобается от наша Паўднёвая выспа, скажем, от город Крайшерч, я лічу его лепшым з зеландскіх городов. Асабліва для нас, для беларусаў, мы не прызвычаіліся да гор. Крайшерч, он плоский, зелёный. Ну, я як бы сам з Гродна, я его параўноваю заўсёды, конечно, з Гродна. Скажем, Окленд, это так Менск. Бетон, усюль, бетон. Непрыгожа. Я не люблю Менск, он непрыгожа. А от Гродна прыгожа. Зелёный, шмат старых будынкаў. Ну, от як Крайшерч.
У ефірі Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Беларуське замежжа» про досвід беларускай сім'ї у Новій Зеландії. Веде передачу Тетяна Поклад.
Територія Нової Зеландії на двох великих виспах – Паўднёвий і Паўночний, і мностві малих – їх 61. Гори, високі Паўднёві Альпи, поділяють країну на дві різні кліматичні зони. Максим живе на Паўднёвай выспе, значыць, гэта бліжэй да Паўднёвага полюсу.
Зімы тут як такого нема, але Крайшерч свой асаблівы клімат, бо тут восень круглы год. Восень. Бывае пару дзён у год зіма, калі пашанцуе, весна бывае, лето бывае. Дарэчы, у гэтым годзе вельмі гарачае лето, вельмі суха было. Але з большага восень круглы год. Это што тычыцца Крайшерч. Калі б ад'ехаць кіламетраў, можа, 300-400 туды на поўнач, у район Нельсона, там уже зусім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запыталася у Максима, а якая ж восень у іх там круглы год? Ранняя ці позняя? Максим каже, што ў дзень тепло звычайна, гэта можна параўнаць з ранняй восенню, а па начах можа быць і плюс 5. Але калі чытаеш пра клімат Новай Зеландыі, здаецца, што ацяпленне там непатрэбнае.
Крайшерч проблема з оцепленням існує доволі значна, особливо коли це тисяча якби зимового періоду. Вони тільки годов, напевно, 15-10 змінили увогуле стандарти будівництва. До этого тут такі халупи були, в тих халупах зимой, ну, короче, температура что на улице, что внутри, однольковая. Тут отопление, тут кто чем таки может, кто это радиаторы на аллее, кто газовые отеплители, кто печку топить. Ну, я люблю то печку топить, дрова распалишь, или в уголе добрые там, или таки прысок. Вот туда сало засунешь на шампуры, посмажешь и добро.
Основа экономики Новой Зеландии – высокоразвитая сельскохозяйственная индустрия. Асаблівасць краіны – чыстае асяроддзе. У 1987-м, праз год пасля Чарнобыльскай катастрофы, Новая Зеландия першай у свеце заканадаўча абвясціла сябе без'ядзернай зонай.
Людзі з усяго света едуць сюды, каб адпачыць ад жыццёвай мітусні, якая не толькі ў Беларусі, якая ўсюль па ўсім свеце, і ў Амерыцы той жа, і ў Германіі, ўсюль людзі бягуць недзе там хутка-хутка, а ў Зеландыі не, ціха, спакойна, ніхто нікуды не спешаецца, так, добра.
Я ўсё ж запыталася Максіма, ці не шкадуе ён, што пераехаў жыць у Новую Зеландыю?
Па праўдзе не. Што мне вельмі падабаецца, что у Зеландии, что молодые семьи вельми мают добрую подтримку с боку державы. На кон жилья и на кон финансовых проблем у держава помогает. Кого на вот у Америки нема.
А вось наконт таго, што было цяжка і складана на пачатку жыцця ў Новай Зеландыі, Максім назваў адзіную праблему, з якой сутыкнуўся і ён, і яго сям'я, праблему з ангельскай мовай.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, не, на которой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники казали, что нормалево. Приехали сюда, культурологический шок, человек, как это называется, с большего разумея, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну, вот на початку было складано с мовой, мова усталявалася. Ну, для гэтага самы лепшы варыянт это просто пайсці на працу. Быў такую працу, каб быў калектыў. І от у калектыве мова пачынае сама прыходзіць.
Максім кажа, што з кепскім стаўленнем да сябе, як да эмігранта, ні ён, ні яго сям'я не сутыкаліся. Новая Зеландыя ўвогуле фактычна краіна эмігрантаў. Першыя пасяленцы, плямёны Маары, прыплылі з Палінезіі ў 10 стагоддзі. Пазней прыехалі еўрапейцы. Першы раз еўрапеец пабачыў выспы Новай Зеландыі ў сярэдзіне 17 стагоддзя.